A nuk është Allahu më i urtë gjikues. E zbritur në Mekë, ajete 8.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit.
Wat-tini waz-zaytun.
Pashafikun dhe ullirin.
Wat-tur-sinin.
Dhe kodrën Turi Sina.
Wa hadha al-baladi al-amin.
Dhe këtë qytet të sigurt.
Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim.
Vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur.
Thumma radadnahu asfala safilin.
Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve.
Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun.
Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë.
Fama yukadhibuka ba'du bid-din.
E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri ty të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit?
Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.